Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti visi radio tev klausītāji un arī visi skatītāji, iespējams, kuri skatās raidījumu jautājums, ieteikums, risinājums YouTube vai varbūt citās platformās, kur vien tas ir pieejams. Man sauc Kristaps Stalbergs un šajā raidījumā mēs diskutējam, runājam par daudz un dažādiem aktuāliem tematiem, kas mums ir sabiedrībā un šajā raidījumā mēs runāsim par digitālajiem drošības rīkiem mājvietā. Noskaidrosim, cik attīstīti tie ir un nu, vai tie var mūs pasargāt, vai var mūsu drošību veicināt, kur ir labākie, kādas ir tendences par to šodien raidījumā. Šodienas raidījuma viesi Valsts policijas prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkevits.
Sveiki.
Un G4S Latvijas drošības funkciju departamenta direktors Jānis Ābele.
Labrīt.
Labrīt. Iesākumā noteikti jāpiemin tas, ka es pieļauju, ka jūs varbūt sev kaut kā domājat, jo vairāk runā par drošību un kaut kādiem rīkiem, priekšrocībām un vēl kaut ko, tad arī tie visi, kuri ir frontē otrajā pusē, arī šo visu klausās. Es jau redzu Andis māja ar galvu. Tā kā noteikti arī par visiem risinājumiem un to drošības jautājumu apskatot, mēs šo visu, protams, ņemam vērā, bet kā jūs varētu komentēt, kā cilvēki šobrīd rūpējas par savu drošību, vai viņi rūpējas par savu drošību pietiekami?
Nu, kurš sāks? Es domāju, mēs varam viens vēl droši papildināt, jā. Ja mēs skatāmies tādā ilgākā laika nogrieznī, tad, protams, tie drošības risinājumi, dažādas iespējas, tā skaitā attālinātā veidā pieslēgties savam mājoklim, video novērošanām, signalizācijām, tas viss ir ļoti labi attīstījies. Tomēr, ja mēs runājam par tādām nu, ikdienas drošības detaļām, tad es laikam teiktu, ka mums visiem kopā vēl tāls ceļš šajām, lai saukt sev par drošu. Ja mēs par tādu fizisku mājvietu runājam, tad nu, tas laikam pagaidām nebūtu tas apdraudētākais objekts, jo šī te fizika apsardze patiesībā ir pieteikami spēcīga. Bet jo tālāk attīstīsies tehnoloģijas, es pieļauju, ka jo vairāk mēs varam skatīties tieši tajā pašā virzienā, kas šobrīd notiek finanšu sektorā, kas notiek tajās jomās, kurais vien vairāk tehnoloģijas ieiet iekšā, kur aizvien lielāku lomu spēlē paša lietotāja prasmes, zināšanas un spēja nomobilizēties un norēģēt tajā brīdī, kad viņam kāds uzbruk. Un ja šādi, teiksim, risinājumi mēs ienesīsim arī mājokļos, nu pieņemsim, visas mājas drošības sistēmas būs uz vienu manu paroli, līdzīgi kā šobrīd mēs ar Smart ID pieslēdzamies mūsu finanšu instrumentiem. Tad es pieļauju, ka mēs saskarsimies tieši ar tādām pašām problēmām drošības jomā, kā šobrīd kaut vai krāpšanas.
Schēmas un...
Jā, jo jūs jau pareizi teicāt, šie te cilvēki otrpus frontē, nu nav tā, ka viņi mūs tagad klausās un blociņos pieraksta informāciju, viņi patiesībā ir tie, kuri skrien pa priekšu un rada šos te mums pašiem tos risinājumus, kuri tad mums ir vajadzīgi, jo viņi ir patiesībā tie, kuri tad jau laiku iepriekš mēģina izdomāt, kādā veidā visu apiet, ko darīt, tur tā, teiksim, tā jaunrada ir gan spēcīga.
Mhm. Jā.
Tas, ko varbūt tās mēs no savas puses savukārt redzam, kad cilvēki varbūt mazliet pārāk daudz kaut kur fokusējās uz to materiālo drošību. Un brieži vien ir tā, ka nu, mēs varbūt uzskatām, ka nu, zinot cilvēka ģimeni, viņa apstākus tā tālāk, ar ko viņš nodarbojas, ka viņam varbūt vairāk ir tieši viņa fiziskā drošība, viņa ģimenes drošība un tā tālāk. Bet cilvēkam varbūt svarīgāk tā glezna, kas viņam ir mājās vai es nezinu, gredzens. Un tur varbūt tās mēs skatāmies mazliet savādāk, jo saprotot varbūt tās to pamata nu, vajadzību, kā tam cilvēkam ir, viņam vajadzētu būt fokusēties uz citām lietām, nevis uz kaut kādām materiālām lietām, kur atkal, ja mēs skatāmies šīs digitālās lietas, viņas, protams, viņu pasargā savā ziņā, jo, ja mēs skatāmies, varbūt teikt tādu klasisko, nu, tādu noziedznieku portretu Latvijā, viņš, nu, tas, kas tā kā nāk uz mājvietu pēc kaut kā pakaļ, viņš, nu, šobrīd vēl nav digitālā pratībā tik tālu, lai viņš spētu nu, pieņemsim, atkodēt nu, viedās atslēgas un tā tālāk.
Tā kā filmās to rādu.
Tā kā filmās, jā, jo, nu, ja viņš nāk pakaļ, es nezinu, gudeklim vai ledusskapim, nu, viņš attiecīgi šobrīd vēl joprojām nāk ar lauzni. Un, nu, tā ir
pāris draugiem, kas to ledusskapu var atnēst.
Tā ir tā mums tā realitāte, bet atkal tas, ko mēs kā redzam, ka tās cilvēki, nu, tās pamata lietas, kas būtu veselība drošība, kas varbūt ir, nu, piemēram, tāda elementāra lieta kā ugunsdrošība, pa ko cilvēki neaizdomājas, kas arī ir nu, sastāvdaļa no šīs te kopumā, nu, no tās apsardzes, no drošības un tā tālāk, kas var paņemt to dzīvi, var paņemt veselību, un tam nav īsti nekāda sakara ar to, ka nu, tas maksātu ļoti dārgi vai būtu ļoti sarežģīti. Tā ir vairāk ir tāda izpratne par tām vērtībām, kas mums kuram ir svarīgi. Un, nu, tā ir tā viena no tām lietām, ja mēs paskatāmies to fundamentālo lietu, kas ir drošība, kas ir katram cilvēkam drošība, viņi ir krasi atšķirās no tā, nu, kas katram mums ir laime, kas katram mums ir, nu, piemēram, mīlestība, katrs mēs izprotam to savādāk, un tāpat arī ir vārdu drošība. Jā, ir vidēji statistiskais, bet ja mēs skatāmies nu, tās vajadzības un vērtības, tad viņas ir krasi atšķirīgas cilvēkiem dažādiem.
Vai šobrīd cilvēki par to domā vairāk vai nē?
Es teiktu, ka ja mēs skatāmies tādā īsā vēstures periodā, tad mums bija periods pirms Covida, Covid periods un šobrīd ir periods, kad ir karš, tad katrā tajā periodā, nu, vismaz tas, ko mēs redzam cilvēku izpratne, un nu, tās domas par to ir krasi atšķirīgas. Ja pirms Covida mēs tā kā gājām tādā lēnu gar tādā skandināvisko ceļu, kad cilvēki arvien mazāk uztraucās, nu, mēs tur sākām tā kā tā lietai pieeja tā brīvāk, durvis vaļā, atstājām kaut kādas vērtības ārā pie mājas, velosipēdi vēl kaut kas, nu, sāk parādīties pat nepieslēgti daudz dzīvokļu mājās. Tad bija Covid laiks, cilvēkiem radās stress, bija ārpus viņa komforta zonas un cilvēki tādā turbulence iegāja. Un tad šobrīd ir atkal jauns periods, kad cilvēki ir pavisam tādā citā stāvoklī, ka viņi uztraucās par savu ikdienu, viņi uztraucās daudz vairāk par savu tuvinieku dzīvību, par viņu veselību un tā tālāk. Tā kā tas viss ir mainījies. Kā tas tālāk attīstīsies, nu, to tikai laiks rādīs, bet nu, šobrīd es teiktu, no mūsu puses, kā mēs redzam tas, to tīri mūsu klientu sabiedrības kopumā, to nostāju, būt tās to stāvokli, ka viņš ir tāds, nu, tāda amerikāņu kalniņa mums ir bijuši tāds miers, viena turbulence, otra turbulence, kas būs tālāk, mēs šobrīd īsti tā kā prognozēt, mēs nevaram uz tādu. Nu tā, ja mēs skatāmies tīri to no mūsu viedokļa, to sabiedrības noskaņojumu kā tādu kopumā.
Ko jūs, kā eksperti, kā nozares pārstāvi, ko jūs varētu ieteikt cilvēkiem kā tādu pamatu drošībai? Piekrītu, drošība un drošības izpratne visiem ir dažāda. Vienam tās ir 100 kameras, citam tās ir lielas ķēdes un nezinu, kaut kādi žogi, sētas vai vienkārši miesasargi. Ja? Bet kas varētu būt tāds vidējais Latvijas iedzīvotāji? Un uzreiz to vilksim tā, privāta māja vai dzīvoklis, ja? Tāda pamata lieta, par ko lūdzu domāt, domājot par drošību. Un tad pieķersimies tādiem digitāliem risinājumiem, lūdzu.
Nu jā, laikam jāsaka tā, ka tas tie drošības riski ir ārkārtīgi atkarīgi no tā objekta, kuru tad jūs vēlaties pasargāt. Un mēs tiešām ejam tādā standarta savrupu māja vai daudz dzīvokļu mājā dzīvoklis, un tad jums kaut kur tur arī ir auto, un iespējams kaut kur arī pagrabs un vēl velosipēdi, un tad no tādām pozīcijām izejot, tad šie ir tie objekti, kur tad jums tur arī būtu jāpasargā. Un tas tā pamata, laikam, pamata doma, ko es uzskatītu, kas ir pati svarīgākā, ka domājot par drošību, nedrīkst paļauties tikai uz tehnoloģijām. Tehnoloģijas var papildināt, viņas var lieliski mums kalpot, bet cilvēku vēl neviens nav aizstājis. Un šis te dažādas, nu teiksim, kaimiņš uzrauga kaimiņu vai tā cilvēku kopa, kura veidojās, vai tie mazie ciematiņi, kur viens otru pazīst un pamana svešiniekus. Neviena tehnoloģija vēl to nav aizstājis, viņi to var lieliski papildināt. Tas var būt tiešām kā palīga līdzeklis, līdz ar to nevajadzētu paļauties tikai uz tehnoloģijām. Un ja mēs skatāmies uz tām noziedzības dinamiku, tad tas savā ziņā parāda arī to tendenci, kur ir, jo noziedzība jāstās tādā, nu, starptautiskā, es teikšu, tā laikam tirgu, noziedzības tirgu. Un Covid pandēmija mūs vienkārši samaisīja tos ūdeņus, bet nu, atgriežoties nu, normālai pasaules kārtībai, kāda mums varbūt bija iepriekš ierasta, ar atvērtām robežām, tad šīs te pašas tendences atgriezīsies, jo šobrīd kaut kā šīs te pašas automašīnas, bezatslēga automašīnas, viņu zādzību aktualitāte būtu samazinājusies, bet tiklīdz būs iespēja tranzītā viņu vest uz NVS koridoru, šīs aktualitātes atkal parādīsies visticamāk. Un par šādām nu, noziedzības tendencēm tā tiešām var daudz runāt, un tā skaitā arī pierobežā zemgalē lauksaimnieki ļoti lieliski zina, kā mūsu noziedzības, tā teikt, dienvidu brāļi brauca zemgales un kurzemes lauksēts, apsakot gan ar droniem, gan ar citām tehnoloģijām, zogot no traktoriem GPS iekārtu un pietiekam liels zaudējums nodarot. Tā kā nu, tas arī jāņem vērā, ka pamainoties kaut kādai globālai situācijai, šķiet, ka drošība atrisinās, jo pēkšņi nekas nenotiek, bet patiesībā nekas nav atrisināts, vienkārši pazudis viens spēlētājs, un tiklīdz būs atkal tirgus nu, faktiski vaļā vai šīs te problēmas kā aktualizēsies. Tā kā es ieteiktu nepaļauties tikai uz tehnoloģijām, bet arī uz cilvēku, un otrs ir, ja reiz jums ir šīs te tehnoloģijas ievietotas, vai jūs esat kādu kameru uzinstalējis, uzlicis, tad viņai vajadzētu pirmkārt darboties, viņai vajadzētu būt kvalitatīvai, jo ir ārkārtīgi naivi paļauties uz video novērošanu, kura faktiski nakts laikā nerāda neko, un šeit pat dienas laikā nerāda. Un arī izvietojot, nu, vismaz pakonsultēties ar speciālistiem, jo tas, ko mēs nereti redzam, tad mana kā neprofesionāli iedomātais leņķis, ko tā kamera redzēs, bieži vien atšķirās no tās realitātes, ko tad man vajadzētu redzēt, jo tie cilvēki, kuri veic šīs zādzības, nu, viņš uzvelk kaut vai jākora kapuci, un tad faktiski tu neko citu redzēt arī vairs nevar. Līdz ar to tie leņķi, no kādām pusēm tad jūs šo te savu objektu ar šo video novērošanu uzraudzīsiet, nu, tad vajadzētu pārdomāt, vismaz pakonsultēties vai ar apsardzes kompāniju vai kādu citu ekspertu, kurš jums varētu šajā ziņā palīdzēt.
Un tāpēc vien, ka mēs šajā raidījumā reizēm arī vienkārši tāpat tiešo sakam, nu no cik pikseļiem tā kamera varētu būt vispār ir vērts skatīties?
Sākot ar telefonu, viss tas, nu, kā arī kolēģis minēja, tam īsti nav, var teikt, tam īsti pat nav nozīmes, jo tas, ko mēs redzam, kad viņus var nopirkt, piemēram, nu, portālos, kur pārdod šīs te visas kameras, sākot nu, ļoti vienkārši pie labas gaismas, viņi rādīs ļoti labi. Labā leņķī tieši tā, un varbūt ļoti augsts profesionāls militāra līmeņa kamera, kura būs nolikt ne tā, un nāks kolēģis ar cepurīti ar nadziņu, un mēs redzēsim, ka tas ir nu, it kā vīrietis ar cepurīti ar nadziņu, un no tā informācijas nu, tālāk, ja jūs gribat ar to kaut ko darīt, valsts policija kaut ko darīt, diemžēl, nu, tikai sirdsmierām jūs redzēsies pulksten trijos naktī.
Tas ir noticis.
Bija ciemiņš, jā. Un,
varbūt vēl tāds praktisks ieteikums, ja mēs arī par savrupu mājām runājam, tad nereti savrupu mājās ir vārti. Un ārkārtīgi bieži, nu, ārkārtīgi bieži, tas ir tas, ko mēs kā cilvēki paši īstenībā savu drošību apdraudam, mēs šos vārtus aizmirstam aiztaisīt vai steigā neaiztaisam īstenībā. Tas ir viens no šķēršļiem īstenībā, kurš var palīdzēt. Protams, būsim godīgi, vārtus var attaisīt, viņus var atlaust, bet ja mēs skatāmies no zagļa loģikas, viņa viens no uzdevumiem ir tikt iekšā. Bet viņa otrs un pats svarīgākais uzdevums ir tikt no turienes ārā. Un jo vairāk ir šitie šķēršļi, lai es varētu normāli tikt ārā, un jo vairāk man šis te laiks ir paildzināts, kamēr es no turienes normāli tikšu ārā, un tad vai policija vai apsardzes kompānija vai kāds kaimiņš var norēģēt, man tas risks būtiski pieaug kā zaglim. Līdz ar to tas ir viens no tādiem nu, ārkārtīgi elementāriem klasiskiem rīkiem, kā nu, kaut vai atrunāt vai atbaidīt kādu no šiem te zagļiem.
Pēc kādas no situācijas, kad pirms daudziem gadiem arī mans dzīvoklis tika apzagts, es atceros, ka slēdzeņu iegādes procesā, maiņā, tas cilvēks man tā arī atbildēja. Nu, es zinu, kā prasu, nu, vai šis ir tas labākais, vai šis tagad mani pasargās. Viņš saka, visas slēdzenes, tas ir tikai un vienīgi laika jautājums. Tas, ka var uzlaust, tas, ka var atlaust, tas, ka var atvert tik tiekšā, tas ir tikai cik daudz laika tu ar to paildzini, nu, tam kramplauzim, kurš tur pie tevis dodas. Kādas ir vēl tādas kļūdas, ko cilvēki pieļauj? Skaidrs viens rekord pārāk daudz paļauties uz tiem digitālajiem risinājumiem. Ja tā kamera nerāda, slikti izšķirstēji, kas vēl?
Par digitālajiem risinājumiem runāju, tas ir tāda viena varbūt tā nu, komiska lieta un savā ziņā tāda traģiskomiska, jo cilvēki bieži vien iegādājas, nu, bieži vien ne par mazu naudu drošības sistēmas, uzmontē, uzliek mājās ap signalizāciju. Sākumā kā visiem gadžetiem paspēlējis, un tad kaut kādā brīdī aizmirst, un viņi vienkārši viņu tā kā, nu, klasiski neieslēdz, un nu, viņi vakarā dodas gulēt, nu, mēs pieņemsim, ka tā ir savrupa māja, cilvēki dodas gulēt uz otro stāvu, klasiski, ko dara cilvēki parasti ieslēdz, pirmā stāvu apsardzi, un otrā stāvu guļ, un viņi vienkārši to kaut kādā laika periodā, nu, tā kā aizmirst un vairs nedara, un tad vienā skaistā dienā secina, ka no rīta, nu, pieņemsim, vārti no garāžas atvērti, mašīna ir aizbraukta, telefoni pazuduši, datori pazuduši, nu, nu principā nekā. Un tā ir diezgan tāda bieža tendencija, un tas nav tikai, nu, tas nav tikai privātmājas, tas arī ir dzīvokļos, kad vienkārši viņu neieslēdz. Otra lielā būtiskā problēma ir tā, ka, nu, lai kādas šīs te drošības sistēmas nebūtu, viņas visas ir iekārtas, un viņas laiku pa laikam ir jāpārbauda, laiku pa laikam ir jāapkopi. Un kaut kādos brīžos, kad, piemēram, cilvēki iegādājas jaunas īpašumus, viņi, piemēram, palūdz apsardzes kompāniju apsakot to, kas viņiem ir, un mēs secinām, ka tur vienkārši uz virsū ir tāda putekļa kārta, ka tur, nu, tur nekāds stars neiet cauri vairs un nekāda datora redze un nekas tamlīdzīgs, par ko mēs varam tur sapņot un domāt. Un tā ir tāda arī diezgan izplatīta lieta, ar ko cilvēki grēko, kad viņi viņas neslēdz, viņi viņas neapkopi. Un tur, protams, nav tādas, nu, tā kā vienas secības, mēs teikt, ka, hei, tur reizi gadā viņi būtu jāapkopi, jo ir, protams, mums galīgi sterils telpas, kur viss ir kārtībā, tāpat laikā ir arī tādas, kur ir, nu, putekļi un, nu, kaut ko cilvēku mājās dara vai garāžā, es nezinu, tur slīpē beņķīšu, vēl kaut ko taisa, un tā ir tāda lieta, kas, nu, jā, mēs ieguldam naudu, bieži vien, ko mēs redzam, ieguld diezgan lielu naudu, bet šīs iekārtas vai nu neuztur, vai nu viņas neapkop. Un, nu, tā kā trešā lieta pie šī te paša, kad atkal mums varbūt, piemēram, mājās gana labā apsardzes signalizācija, vēl kaut kas, bet tos detektors vai nu aizkrauj ar kaut kādiem tur skapiem, vai viņas paši kaut kādā brīdī aizgriež uz ne uz to pusi, vai vēl kaut ko izdara un atkal. Nu, šī ir tas, kas jāsprot, kad nu, tā sistēma ir uzlikta. Nu, ja jūs viņu uzliekat un gribat no viņas dabūt ārā to pievienoto vērtību, kāpēc jūs viņu kaut kādā brīdī slikuši, viņas vienkārši tā kā jāpieskata, jāapkopi, jāuztur, nu, kā automašīna, kā.
Bet šeit laikam īstenībā būtiski pat ir papildināt, atgriežoties pie tā, ko mēs sākām par to drošības uztveri. Mēs esam daudz ar dažādiem cilvēkiem, tiek skaitā cietušiem runājuši un nonākuši pie tādas atziņas, ka svarīgs ir mērķis, kādēļ jūs šo signalizāciju vai šo apsardzes sistēmu, drošības sistēmu vispār liekat. Jo ir daži cilvēki, grūti runāt, protams, tādos apmēros, cik viņi ir daudz, bet ir cilvēki, kuri nopēr kasko, un pēc būtības viņi uztver to kā drošības apdrošināšanu, lai es varu neuztraukties, lai notiks, ja kas notiksies, mani tas vairs nesatrauc. Un ir cilvēki, kuri ar līdzīgu principu attiecās arī uz mājokļa drošību, ka tas ir faktiski tāda mana apdrošināšana manam sirdsmieram. Bet ja jūsu mērķis ir pasargāt savu īpašumu, tad patiesībā tā drošība par viņu ir jādomā katru dienu. Tā nav tāda apdrošināšana, par kuru jūs vienreiz gadā samaksājat, un tad jūs varat aizmirst. Līdz ar to tas ir svarīgi pašam cilvēkam saprast, kāds viņam tas svarīgākais, ko viņš tiešām grib nosargāt to savu objektu, vai vienkārši iegūt savu sirdsmieru. Mm-hmm.
Nu, principā nedara, ka nopērc, sapērc, saliec kameras, bet visu vārdu tur ir vaļā, un piemēram, ieraksta funkcija novērošanas kamerām sen jau vairs nestrādā. Tas pirmais iepazīšanās mēnesis par to ir kādā mākonī ir varbūt maksāts, bet tad tālāk nekā.
Tieši tā.
Pastāstiet, lūdzu, par nākotnes tādām tendencēm, ko jūs redzat industrijā, nozarē, pieminējāt to, ka tik tiešām arī garnedži ir tie, kas atkal ar inovatīviem jauniem risinājumiem nāk, lai apietu visas sistēmas, tam kal seko līdz drošības visas kompānijas. Ko jūs redzat, kas ienāk tirgū?
Tu varbūt tās, ja mēs pasmēs, ir tā divi lielie segmenti. Viens ir tāds nu, tā kā tāds neprofesionālais segments, nu, kas ir pilni Alibaba ar dažādiem brīnumiem, un otrs ir tā kā tāds profesionālais segments. Un tas profesionālais segments nu, attīstās, var teikt, nu, pēdējā kādi apmēram 5 gadi, kad viņš ir nu, var tādā mūsdienīgā līmenī arī drošības sistēmu risinājumos. Un nu, te mēs skatāmies visas tās ēkas, kas tiek nodotas šodien vai pēdējo gadu laikā vai tiek projektētas šodien, šīs drošības sistēmas vairs netiek tā kā atrauc no, nu, no tā kopējā ēkas tās infrastruktūras, kā tas bija kādreiz. Nu, kā mēs varētu teikt, ka, piemēram, 90. Gados ēkas tika būvētas, nu, principā bez loģikas, ka tur būs iekšā kaut kādas drošības sistēmas, vienkārši tika uzbūvēta ēka un tālāk tika lipināts klātība, kas nu, cilvēkam ienāca prātā. Tad šodien ir tā, ka šīs visas drošības sistēmas, ja mēs teikam, piemēram, daudzdzīvokļu ēkas tiek nodotas šobrīd, viņai jau tiek paredzēts, ka viņai būs, piemēram, digitālais domofons, kur cilvēks savā telefonā varēs redzēt, kas pie viņa ir atnācis, ar viņu varēs sazināties, viņš varēs atvērt durvis, varēs aizvērt durvis. Viņam ir integrētas arī ugunsdrošības sistēmas iekšā jau visā ēkā, kad attiecīgi, nu, par to jau ir padomāts jau būvējot ēku. Un tas ir, protams, gan nu, tīri mēs skatāmies no šo iekārtu funkcionalitātes, gan no vizuālā kopumā mēs skatāmies no tā paša cilvēka arī tās ērtības. Ja mēs savukārt skatāmies uz privātu mājām, tad tur tā tās iespējas, protams, vēl daudz plašākas, kā izmantot šīs sistēmas, jo ja mēs skatāmies tādu uz privātu māju kā tādu, tad nu, tā drošība sākās ar šīs te mājas, nu, var teikt, žogu, ja mēs tā varam teikt, jo līdzīgi kā valstī ir robeža, tad privātu māju tas ir žogs, kuriem mēs skatāmies, nu šobrīd viedās video novērošanas kameras, viņas spēj šo te, var teikt, nu tā kā digitāli sargāt šo robežu, nejaucot uz cilvēku ikdienā. Nu, kad ja kāds var nākt caur tajā iedomātajā koridorī, tad nu, šis te pirmais signāls tiek saņemts par to, ka kāds jau ir ienācis, jo nu, neviens jau nevēlās, lai viņam, nu, piemēram, uzlauž durvis vai izsit logus, jo tie jau zaudējumi rodās jau arī tajā brīdī. Tāpēc, attiecīgi, tas ir tas pirmais tas solis, kurā brīdī šo te visu var tā kā noķert. Un tālāk šīs te visas drošības sistēmas, jā, viņas spēja vadīt gan attālināt vārtus, gan, piemēram, noiemājās pirts vai kaut kas tāds. Jā, ieslēgt, un tas ir tāda vadības sistēma jau attālināta.
Principā jau teritorijā kādam ienākot, ja ir kustība, tad attiecīgi saimnieks par to tiek signalizēts skaidrs, ja viņš tur nav uz vietas, tas loks būs izsists, varbūt arī kaut kas paņemts, bet varbūt tās būs tieši tā minūte, kur saimnieks
var jāuzsākt. Tas var būt lokāli vai tas var būt saslēgts kopā ar apsardzes kompāniju, tā kā tas ir nu, katrā cilvēka pašā izvēle. Nu, protams, jā, atkal mēs skatāmies no tā viedokļa, kad mēs paliekam arvien aizņemtāk un tā tālāk, kad, protams, sistēmas ir tādas, kas lokāli ziņo, nu, piemēram, uz telefonu, jā, kad, piemēram, kāds ir jūsu mājā, bet, ja jūs, piemēram, esat, es nezinu, ķirurgs vai strādājat televīzijā kameras priekšā, jūs tajā brīdī īsti, nu, nevarat nodarboties ar telefonu un sākt skatīties, kas man tur noteikās un kas nenoteikās. Tāpēc, jā, nu, šita funkcija vienmēr ir bijusi un droši vien arī būs ar apsardzes kompāniju, kas var piebraukt, apstīties, kas tur noteikās un vajadzības gadījumā palīdzēt tajā brīdī. Nu, attiecīgi, ja tā vēlme nav un arī vajadzība nav un arī cilvēkiem ir dažādi režīmi, viņi arī paši var darīt. Tā kā tas ir tāds, tā ir tā šīs dienas industrijas attīstība, ja mēs skatāmies tajā profesionāla līmenī. Tajā amatieru līmenī tur ir iespējas ir gaužām daudz, mēs redzam visādas brīnumus, ko tika Ķīnā cilvēki nespēja izveidot dažādos brīnumos, saslēpt iekšā tās kameras, salikt devējus dažādas digitālos, domofonus, dažādokus izskatos ar gaismām, spuldzītēm, lampiņām, un tur katram, ja gribas būt, ķīmiķim ir iespēja savaidot visu. Dažas lietas ir tiešām briesmīgas, dažas tiešām ir neusticamas, ko mēs droši vien nerekomendētu, bet dažas arī ir tīri funkcionāls un strādā labi. Cik ilgi tas, protams, jautājums, bet nu, tā industrija ir milzīga tā visā, kas tur notiekās.
Andi, kas piemetinā?
Tas, par ko mēs runājam, faktiski ir tāda uzraudzība, un viņā tiešām kļūst ar vien efektīvāka, attālinātāka, un to kaut vai šobrīd izmanto pietiekam daudz lauksaimnieku, kuriem uz lauka paliek ķimikālijas, kur fiziski nav iespējams visu laiku būt klāt un uzraudzīt, vai meža tehnika paliek, un ir nepieciešams noreģēt pietiekam ātri, lai tad, kad kāds garnads tur mēģina šajā te objektā tikt iekšā, tomēr, nu, domājot par nākotni, kā tad tas var attīstīties, manuprāt, ir jāskatās tajā virzienā tiešām, kā ir gājuši arī citi sektori. Un šobrīd jau ir pietiekami daudz tādas nu, viedās mājas vai gudrās mājas, kur vismaz mājā iekšpusē jau noteikti mums katram ir kāda veļas mašīna vai putekļu sūcējs, kurš ir pieslēgts internetam un kurš pats domā, kad viņš darīs savu darbu. Es pieļauju, ka šādas te lietas, kuras mums it kā atvieglo ikdienu, pāries arī uz šo te mājas perimetru uzraudzību vai ārdurvīm vai logu atvēršanu, vēdināšanu, nu uz jebko, kas faktiski, ko veicinās pakalpojuma sniedzēji. Un tad visticamāk, tur slēgsies klāt arī garnadži. Un es pieļauju, tas tiešām tāds mans varbūt tāds mazliet dumšs minējums, bet varbūt, ka mēs pēc kādiem gadiem 20 attapsimies situācijā, ka jūs saņemsiet ēpastu, ka kāds Nigērijas princis ir bloķējis jūsu mājai gaismu, un jūs viņu vairs nekad nevarēsiet izslēgt, kamēr jūs nesamaksāsiet viņam izpirkumu naudu. Es pieļauju, ka nu, tādi kiberuzbrukumi mājai varētu īstenībā kaut kādā nākotnē parādīties, ja viņi kļūs aizvien digitālāki. Bet nu, noteikti nozara attīstoties arī tādas lietas ņems vērā, jo tas varētu būt pietiekami nu, sāpīgi cilvēkiem. Bet, lai gan šī brīža digitālā vide rāda, ka nu, tur ir noziedzība patiesībā tiešām pārceļās uz turienu, nu, jau lielākā daļa noziegumu notiekās tiešām digitālajā vidē.
Liels paldies jums par sarunu. Noslēgumā neliels stāsts, ko man pastāstīja par atgadījumu, un noteikti tādus varētu stāstīt daudz un dikti, proti par izdomu, jo nereti mēs nespējam aizdomāties, ka tik tiešām kāds varētu mums vēlēt ļaunu vai vēlētos kaut ko. Noteikti arī atgādinājums visiem, kas aktīvi lieto dalās ar dažādām bildēm, fotografijām sociālajos tīklos, piedomājiet, tas ir arī noteikti atgādinājums, ka arī sociālajie tīkli ir pieejami visiem garnaģiem, kuri neieejot mājā var jau uzreiz secināt, šī nav interesanta vai šī ir interesanta, to es varētu papētīt, varbūt te ir kaut kas vērtīgs, ko no tā varētu dabūt. Bet stāsts interesants ir par kādu ģimeni Amerikā, kur vienu rītu pamostoties, tik tiešām tur velosipēdi stāv pie žoga, viss ir kā brīvi un par drošību tur ir domāts, bet vide ir droša, ritenis nav. Nu, vienu dienu, otru dienu laikam nozagts. Trešajā dienā ritenis ir atpakaļ ar vēstuli, mana salūza automašīna, es ļoti, ļoti atvainojos, es šo riteni aizņēmos un man tas vajadzēja tikt tur un tur, bet kā atvainošanos šeit jums visiem ir biļetes uz operu. Liels, liels paldies un es vēlreiz atvainojos. Viņi vienu dienu tad, nu mīļš kaimiņš, nu tādā mēs vidē dzīvojam, ka var aizņemties, bet tad atdos mums atpakaļ ar operu, ar uzviju un tā. Viss ģimene dodas uz operu, atbrauc mājās, māja ir tā kā pēc pārvākšanās pilnībā tukša, kaimiņi tiks ziņo stāst, ka laikam jūs gribējāt pārvākties, ir iztīrīts pilnīgi viss, jo skaidri zināms, uz cik stundām, ka visi būs prom. Lūk, tāds stāsts no dzīves. Ņemiet visu šo dzirdēto vērā un noteikti rūpējieties par savu drošību un, kas ir arī ļoti svarīgi un ko arī Andis pieminēja, tiešām arī kaimiņu uzmaniet, skatieties, jo cilvēka faktoru vēl pagaidām digitālajie risinājumi 100% nespēja aizstāt. Lai jums jauka diena, prieks, ka skatījāties, klausījāties, visu labi!
Projektu jautājums ieteikums risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums ieteikums risinājums saturu atbild SIA Radio TV.